En svo byggðurðu þetta hús sem hérna, hvenær byggðurðu það?
Ég byggði ekki þetta hús. Þetta hús var eiginlega til að ytra formi þegar við komum hingað.
Já, það úr timbri.
Þetta já, það náttúrulega, þetta hús sem við setjum í núna, þetta partur.
Já.
Það lagður holstinni.
Nú, já. Já, það verið minna áður. Hvað er þetta hús stórt núna?
Ég held ekki með 60 fermetrar. Þessi partur að því. Já. En svo var aftur það sem kom inn, eldhúsið og þá gangur. Það var gripahús sem við komið hér.
Nú, já.
Og svo þegar að...
Það ekki úr holsteinir þegar?
Nei, það timburhús. Það bara timburhús porskjalað. Og klætt innan með plötum bara. Við gerðum það. En þetta var náttúrulega, þetta var nú heldur lélegt. Það var vikuð holsteinn og tóldi engin pústning á honum. Og svo var það ráð að maður steypti öll hann allt saman bara. Síðan er nú semilegt. En aftur tókum við þetta sem þetta þannig, frammi, það tókum við til líbæða fyrir eldhús. Og þar var það sem að hreppurinn var, eða kosningu, fyrstu kosningu fóru fram í Kópavogi.
Já.
Þá var það í byggingu og stóð svona vel á að það var hægt að hafa þar kjörklef og kosninga stofur.
Það er bara verið stærsta húsið í Kópavogi þá.
Ég segi það nú, en það var náttúrulega ekki notað þá í svipin.
Nei.
Og raun og máum við var nú vasaðum daldi í þessum málum og hann vissi nú þennan stað að það var ekki, kom ekki inn báa með neitt og þarna væri haft þessi kjörstaður þrengt ekki að neinum
já
neini það var nú ekki neitt stór hísi þó að svona hittist á að hægt var notaði til þessara hluta
Hvað er það stórt húsi núna allt, svona alls?
Ég bara veit það ekki.
Það hlýtur eitthvað annað en það fermetri, er það ekki?
Jó, ég býst nú í því.
120 kannski. Var alla meira?
Nei, ekki meira. Og nokkað því er nú bara geymslur.
Já.